Единица такое, что кибери до седмица, а закон ќе биде битна постапка, да овој закон во текот на оваа недела биде донесен, се со цел да продолжиме со интензивирање на оваа автопатска делница и да го запазиме рокот кој што треба да биде, а тоа е 39.2018 година.
Гарантираме дека се ќе биде продолжено во најбрз временски рок, за да може интензитетот да оди до крај така како што треба.
Значи има одредени запагубања, има одредени, значи, пролонгирања на рокови, за одредени аномалии и проблеми, ама преки на работата немало ни војмен.
Првиот македонец во вселената. Првиот македонец во вселената. Првиот македонец во вселената.
Говори пати там на струмица, што ти направил со инспекцију струмица, бе?
Ама ти кажувам нека не праќаат поруки, нека не достајаат кај машин кај мене.
Тој идеја ти се
гуќе,
јутри нема да имаш трек, тој. Деше не праја, соки оди откопен пункт, се фајле 10 денари, залката не била никога 10 денари. Наредниот ден од тук ние се пунктови се затворени.
Денот во сектора 4 денари. Македонец во вселената. Првиот македонец во вселената. Првиот македонец во вселената.
Јас ништо не знам, шо случило?
Добро е, Славе, добро
тука
е.
Тука Василево посилува ново село, под круг тепаме, секаде
да,
наш круг.
Да, да, тоа е.
Да, да.
Што би рекле комуњари, ве бетон. Едино кичаво го изгубивме.
Ау, кичко.
Тоа е вака, мислам.
Шиптари, да?
Да.
Ау, кичко. А Скопје?
Скопје е добро, све, све си окей. Не знам градот како е.
Првиот македонец во вселената. Задоцни.
Еврејската историја, čije što sveto pismo zapisana je na prekrasna anegdota Aleksandar Makedonski sa našata armija posle povedata u Tiv odan na jug da go osvoja Jerusalim, a evrejite vodeni od nimni od velikosveštenik Jadal Vokluat od Jerusalim i držeki se za race stanova da go brana. Aleksandar i gleda svego od Bokefol i vodi i te poklonu Jadal tim na što njegovog general čestiti caru kako ti pred kojto cijel svet peče na kolena sekciji padne na kojena dvoroča Aleksandar je plakan i to je zapisano u Boviće i od što se baba co istorijata na antijem nasun mi dojde jedan čovjek svis ovako bit i svoj nos slaben brak koji je rešen neka će ovo svojom svetu i će osvojati Persiju. Makedoncite u svoja sveta i u svoja Persija i u slobodija oslobodija je prejte od politacijom Persija oni je košto ga Makedonci tebe oni koji što u oslobodnja Makedonci to ne smije da vidimo zaboravljeno. Evrite to je pomnat i nije vaš nego zaboravljeno. Makedonski od kone po svetu tu pitanju smušta da vi kisto stavio Aleksandar. Način Aleksandar je i ne slučajno potom nije imao me po svetotu pismu, po evangelijetu, na sveti pravi, po novotu pozvanje na kalendjancite, da mu sjavim svega nasom nego pak jer je makrat. I mojte, ko vredite na Aleksandar, Aleksandar mu sjavio je nam evrin koji što vjeruće u sljedeću i na skorodišnju Bosa i Sveta. I juto, po pozvanjetu na Pavle, evrin mu se javio, a hebrez i mu je u nije rabota se nekim koji što nije, ne smijem apsolutno niko ali da se pojim našem to istorijsku postojištu.
Sjajna, sjajna istorija, sjajna, sjajna istorija, sjajna, sjajna istorija, daleko veselena.
Svetot, napravили заговор прво против Македонија, затоа што немало друга држава. Единствено, треба да ни е јасно дека на светот